Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivyo washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hujambo na karibu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kunipata kupitia Morningstar FM na kwa mtandao wetu wa www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Karibu sana msikilizaji uliyechagua kwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Hii leo anatufungulia matangazo ni waimbaji wa Kinyerezi kwaya wanakuambia nampenda Bwana.
Nampenda Bwana kwa kuwa ananisikiliza, anaisikia sauti yangu na dua zangu. Ametega sikio lake ananisikiliza, nitamuita Bwana siku zangu zote. Nampenda Bwana kwa kuwa ananisikiliza, anaisikia sauti yangu na dua zangu. Ametega sikio lake ananisikiliza, nitamuita Bwana siku zangu zote. Nitamrudishia nini Bwana kwa mambo makuu aliyonitendea? Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na kulitangaza jina la Bwana. Nitamrudishia nini Bwana kwa mambo makuu aliyonitendea? Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na kulitangaza jina la Bwana.
Kwa mambo makuu aliyonitendea,
Jeshi anene Bwana kwa mambo makuu aliyonitendea, nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na kulitangaza jina la Bwana.
Asante sana Kinyerezi Kwaya kwa ajili ya wimbo huo mzuri ambao unafungua matangazo yetu kama idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni, AWR. Na hii leo kipindi hewani vijana na maisha, hapa utakuwa naye Fanuel Mwanatanda akija kwako naye Evans Sungululu wakizungumzia vijana na ajira.
Turekebishe, turekebishe matatizo tu rekebishe, tu rekebishe mapokeo yasiyo.
Ni changamoto gani ambazo vijana wanakumbana nazo kipindi wanatafuta ajira?
Asante kwa swali. Ni kweli vijana wana changamoto, na mtu ukitoka kwenye ujana una story nzuri sana ya kuja kuwaeleza wajukuu na vitukuu kama Mungu atakujalia ufikie. Kwa sababu vijana, ujana umejaa matukio mbalimbali. Na yale matukio ndio mwalimu wa mtu katika maisha yake. Kwamba atakuja ataanza msimulia mjukuu wake, mjukuu wangu mimi kipindi nilipokuwa kijana au mwanangu nilipokuwa kijana nilikuwa na changamoto hii na hii na hii. Waingereza wanasema hivi, experience is a good teacher. Yaani uzoefu ni mwalimu mzuri sana. Kwa hiyo unapotoa hadithi kwa mwanao au mjukuu, unampa hadithi ambayo ni real kabisa. Yaani kitu ambacho kilikutokea. Kwa hiyo tunaposema kwamba ni changamoto zipi vijana wanakutana nazo katika ajira, naweza nikasema haya. Jambo la kwanza, changamoto ya vigezo na masharti. Utapata mwajiri anatafuta mfanyakazi, mfano anatafuta labda tuseme ni afisa utumishi, okay, human resource. Wameweka kwamba lazima awe na hii na hii na hii, lakini kuna kwaga na sifa zingine za ziada, yani added advantage, kwamba ambao watapewa kipaumbele, first privilege shall be to, yani kwa wale ambao wamefanya kazi za utumishi. Nimetoa mfano wa utumishi, okay, kama ma HR, kama maafisa utumishi katika makampuni yanayotambulika ya kimataifa au ya kitaifa kwa muda fulani, labda miaka miwili au kuendelea. Sasa kijana ambaye amemaliza chuo mwaka jana, mwaka huu yuko kwenye soko la ajira, bahati nzuri tangazo linatoka la ajira fani yake, anaomba, ana sifa zote, anakuja kukumbana na changamoto ya uzoefu. Uzoefu kaupata wapi? Au kamaliza miaka minne iliyopita, nafasi za kazi zikamshinda, akashindwa kupata kazi. Uzoefu wa kukaa nyumbani ndio anao, uzoefu ofisini wa kufanya kazi hana. Huyu kijana ataendelea kukaa mtaani. Kwa hiyo changamoto hii itapelekea huyu kijana atasafiri ofisi hadi ofisi, mji hadi mji, mkoa hadi mkoa akitafuta ajira, lakini kigezo kile bado kinambana koo, kwamba hana uzoefu wa miaka miwili na kuendelea. Labda muujiza wa Mungu ushuke kwake. Lakini kama hichi wajili hawatakiangalia vizuri, kitakuja kusumbua na kitaendelea kusumbua vijana katika miaka au kipindi kijacho. Changamoto la pili ni rushwa. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba rushwa ni adui ya haki. Na mimi nakubaliana naye, kwa sababu wengi wanapoteza nafasi ya kuajiriwa sehemu nzuri, pamoja kwamba wana sifa nzuri, kwa sababu tu ya rushwa. Na wale wanaotoa rushwa hawana sifa kama wenzao. Wengine wana diploma au wana certificate. Wengine wanabebwa tu kwa sababu ya rushwa. Lakini mwenye elimu yake na mwenye fani yake hawezi akapata kwa sababu ya rushwa. Sasa rushwa hii ni pana kidogo katika sekta ya ajira. Inaweza kuwa rushwa ya kujuana. Mfano, ndugu mtangazaji, kama unanifahamu, una ndugu yako, mimi kwenye ofisi yangu kuna nafasi tumetangaza, utakuja kwangu kama ndugu. Na wewe, kwa sababu tunafahamiana, siwezi nikakudai chochote, nitamsaidia kama ndugu yangu. Hiyo ni rushwa tayari. Ni rushwa ambayo kwa Kiingereza ni nepotism, ile ya kufahamiana. Unanielewa? Au rushwa kwa maana ya kutoa hongo ya fedha taslimu, kwamba ndugu yangu huyu mwenzangu au mimi hapa bwana nimeshahangaika, wewe una kiasi gani bwana, atoa hii bwana, hii kamata hiyo mshikaji, mambo yaishi yaende poa, fresh fresh bwana. Kwa hiyo una mtu ambaye amekaa nyumbani hana pesa na yamkini familia yake ina hali duni kidogo, hana uwezo wa kupata kiasi ambacho kinatakiwa, haki yake inanunuliwa na watu wengine. Kwa hiyo kijana kama changamoto hii na mkumba ofisi nyingi, basi huenda akakaa akasota muda mrefu sana mtaani akiwa anatafuta ajira. Rushwa nyingine ni rushwa ya ngono, na hili tatizo linakumba sana ndugu zetu vijana wa kike. Na ndio maana sasa hivi ukiangalia ukiwa makini ndugu mtangazaji au ndugu msikilizaji hapo unapotusikiliza, ofisi nyingi maafisa utumishi ni wanawake. Na hii ilikuja kupunguza kama sio kuondoa tatizo la rushwa ya ngono. Kwa sababu wanaume ni watu wazuri tu, tukiwa tumevaa suti tunatembea barabarani, lakini tukisha kama ofisini tunakuwa na akili za kinyama na ni wakoloni kweli kweli. Unapata binti mzuri, ana elimu nzuri, ana sura nzuri, unataka umnyemelee tu pale pale, umuombe mapenzi, auze mwili wake ndipo apate ajira. Na wengi wengi wameshawishika, wamefanya hivyo, na wengi wanaokataa wanaona ile ni kikwazo kwao, ni tatizo lao, ni tatizo wanalokumbana nalo sana katika soko la ajira kila ofisi wanapokwenda. Na hili limefanya wengi sana sana wasandugu zetu wa kike, dada zangu, wapate kikwazo na kigugumizi sana kuondoka makwao au katika popote pale wanapokaa kwenda kutafuta kazi kwenye ofisi zinazofahamika kwamba zina kasumba ya rushwa ya ngono. Sababu nyingine ni uwezo mdogo. Mtu kamaliza, kama nilivyosema hapo nyuma kidogo, kwamba amemaliza chuo, hana uzoefu, lakini kazi ile inatakiwa ifanyike kwa uzoefu na kwa uweledi. Na nilisema hapo nyuma kwamba wengi wanasoma wapate vyeti. Hawasomi yale maarifa yakae hapa. Yani mfano ndugu mimi nina elimu nyingi kidogo, kwa hiyo mimi nitazungumzia labda nitole fani moja tu ambayo naifahamu, labda ni wasibu ke. Mtu anakwambia kwamba tunataka tuone dhana ya double entry ikitumika kwenye kila transaction. Pata labda umeajiriwa kwenye taasisi inayozalisha, inazingatia sana mambo kama hayo. Lakini sasa double transaction, mtu alikuwa ameielewa tu darasani kwamba for every credit entry there is a corresponding debit entry of the same amount. Ehe, hebu tuoneche hicho kitu sasa hapa wapi mezani. Anashindwa. Uwezo mdogo. Na ni changamoto.
Asante sana ndugu Sungululu. Sasa nini kifanyike? Nini kifanyike kwa ajili ya kuweza kuwasaidia vijana katika sekta mbalimbali?
Asante. Nini kifanyike ni swali linalohusu wadau wote, kwa maana ya vijana wenyewe, taasisi za ajira wenyewe, zenyewe, serikali yenyewe, pamoja na vyuo au taasisi za elimu. Kwanza, taasisi za elimu zifanye tafiti kwenye soko la ajira, kwamba kwa kipindi hichi waajiri wanataka nini kutoka kwa wasibu, waajiri wanataka nini kutoka kwa wahandisi wa maji, waajiri wanataka nini kutoka kwa walimu, waajiri wanataka nini kutoka kwa fani mbalimbali, hata uandishi wa habari. Wakishafanya research kama hizo kwa kushirikiana na zile taasisi za elimu, waje watoe elimu kwenye taasisi zao kwa wanavyuo inayoendana na haja au inayokidhi haja ya matakwa ya waajiri. Ili mtu akiondoka darasani, akienda field, akiambiwa tumia double entry concept kufanya muamala huu, anaelewa nini. Lakini sasa hivi naweza nikasema ni dhana tu, mtu anakaririsha tu kwa for every debit entry there is a corresponding credit entry of the same amount. Tafiti kama hizi ni vizuri zifanyike kwa kushirikiana na taasisi za elimu, serikali ikiwa inasimamia tafiti kama hizo. Pili, kwa upande wa serikali, serikali iwapatie vijana fursa. Serikali iwaamini vijana, vijana wana nguvu, vijana wana uwezo, alafu wana ari, wanahitaji mabadiliko ndani ya nchi yao. Wapatie vijana fursa, waondoe vikwazo kwamba au vigezo vya mtu kukaa kufanya kazi miaka mitano. Mpaka serikali, mimi nilifikiri mambo haya yapo kwenye sekta binafsi, lakini kama yapo serikali, mimi ningeomba serikali vigezo kama hivi vipate kuondoka. Urasimu wa kujuana, urasimu wa undugu, ili Watanzania vijana wote wapate fursa sawa ya ajira. Kwa sababu kijana ana sifa hizi. Ni matured physical and mental human resources. Ni mtu ambaye anaweza kutumika kufanya kazi ngumu ofisini. Kazi zinazohitaji nguvu kwa sababu ni kijana ana nguvu. Ni mtu ambaye akili yake bado inafanya kazi kwa haraka sana. Damu inachemka. Damu ikichemka ina maana hata akili inafanya kazi haraka. Uwezo wa kufikiri haraka na kutatua jambo vijana wanao. Waamini vijana, wapatie vijana fursa ili waone kama hawatakuwa na mabadiliko wanayotamani katika ofisi zao. Nirudi kwa vijana. Vijana wafanye nini? Nipende kushauri vijana wenzangu wanao soma vioni. Sana walioko vioni sasa hivi wanao nisikiliza. Waondokane na dhana ya kusomea cheti. Wasome waje wajitegemee. Sasa kuja kujitegemea ndio unaweza kupata kazi ukaajiriwa. Ukaingia kule unapoambiwa fanya double entry hapo unaifanya kwa ufasaha kwa sababu unajiamini unaelewa nini unachokifanya. Au kama ukiona ajira bado haujaipata, Mungu naye ana ratiba zake. Haujaipata. Kwa muda huo wakati unavuta subira, jishughulishe sehemu zingine. Yaani usitegemee tu kwamba mimi nimesoma ninahitaji kuajiriwa. No, angalia ventures zingine ambazo unaweza ukazifanya zikawa zinakuingizia kipato. Kijana, ni aibu sana unamtegemea mzazi akununulie sabuni, akununulie mafuta, au unamtegemea mtu fulani akununulie kitu bla 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 personal effects. Ni aibu sana kwa kijana. Hebu tu vijana walioko vioni wanaonisikiliza au wanaosikiliza kipindi hiki, wasikae tu huko wakisubiri kwamba watamaliza chuo watapewa ajira. Kuna changamoto kwenye soko la ajira. Tena siyo ndogo, changamoto kubwa sana. Waangalie tu namna ya wao kuja kujiset katika jamii, wafanye shughuli zingine za ziada wakiwa wanavuta subira ya ajira.
Asante sana ndugu Evan Sungululu, na Mungu aweze kubariki.
Asante sana mtangazaji, na Mungu akubariki pia.
Mambo mengi yamekusonga ndugu, umekosa msaada moyo. Umekosa faraja. Mambo mengi yamekusonga ndugu, umekosa msaada moyoni. Dunia imekuzunguka, umekosa faraja. Njoo kwa Yesu kuna msaada. Nafasi kwako, njoo kwa Yesu kuna msaada. Aleta faraja wanyonge, siku zote yuko karibu. Mpe nafasi kwako. Mapitoni mwaka sumbuka, majira mengi moyoni. Tulia, tulia kwa Bwana, yote ni ya kitambo. Mapitoni mwaka umesumbuka, majira mengi moyoni. Tulia, tulia kwa Bwana, yote ni ya kitambo. Karibu, mpe nafasi kwako.
Yesu kuna msaada.
Kufikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha vijana na maisha. Kumbuka kama una maswali, maoni au changamoto, anwani ni hii hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kwanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni Kewison. Kumbuka kesho tutakuwa na kipindi kimoja ambacho ni kipindi cha sera za ndoa. Bila shaka mwanandoa atakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kutegea sikio kipindi hicho. Basi huyu hapa mwimbaji Nyamagutu anakuambia leteni sadaka. Msikizaji, tuonane kesho.
Najua singemponya kipofu, angebaki kuwa Mungu. Hata kiwete singeweza tembea, angebaki kuwa Mungu. Na hata unapokuja mikono mitupu, arabaki kuwa Mungu. Na unapokula vilivyo nini waja mbele zake ukiwa mikono mitupu, ni kwamba haja kuponya au haja fanya kitu maishani, au una mambo mengi wazileta shukurani kwake. Tolee Bwana zaka kamili, utaona mkono. Ishani au una mambo mengi uwezileta shukurani kwake. Tolee Bwana zaka kamili, utaona mkono wake. Au una mambo mengi uwezileta shukurani kwake. Tolee Bwana zaka kamili, utaona mkono wake. Kwa nini kwamba haja kuponya au haja fanya kitu maishani.